Iz življenja Vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve bomo objavili drugi del posnetka srečanja krščanskih gibanj in skupnosti, ki je potekalo 4. aprila v Logatcu. Gre za prvo v nizu srečanj, ki bodo potekala po številnih državah sveta. Na njih pa bodo po vsem svetu sodelovali predstavniki več kot 200 krščanskih gibanj. Sodelovanje med gibanji so se sicer začela že leta 1998, ko je papež Janez Pavel II. Na trgu svetega Petra zbral člane več kot 100 različnih gibanj. Iz tega dne se je rodil tok medsebojnih odnosov, odnosov občestva, ki je pripeljal do zaveze medsebojne ljubezni leta 2001 v Münchnu in do obeh kongresov skupaj za Evropo leta 2004 in 2007 v Stuttgartu. Leta 1999 smo imeli prvo srečanje gibanj in skupnosti tudi v Sloveniji in sicer na Kodeljevem v Ljubljani. V prvem delu posnetka, ki smo ga predvajali v četrtek popoldne, ste lahko slišali pričevanja s področja družine in življenja, ki so bila bolj osebne narave. Zdaj pa več o delovanju članov gibanj v družbi. Vabljeni k poslušanju.
Srečanja v Stuttgartu so se končala z veliko poslanico solidarnosti, ki se je rodila v srcu vseh gibanj. Vabila nas je, naj gledamo onkraj naših meja, na revne. Torej, da solidarnosti z reveži.
V 25. poglavju Matejevega evangelija Jezus jasno zatrjuje, da je v tistih, ki so v potrebi, njegovo trpeče obličje. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Skrivnost srečanja z njim je v prijateljstvu in usmiljenju do njih. Jezus imenuje razne načine, da bi se srečali z njim. Lačen sem bil, žejen, tujec, zapornik, gol, bolan. Danes bi morda dodal, bil sem osamljen, nezaposlen, bil sem prikrajšan za nekaj.
Pričevanja gibanj in skupnosti potrjujejo, da so te evangeljske besede tudi za nas žive. O tem nam bo spregovorila gospa Corina Harbig-Horst, evangeličanska pastorka, koordinatorka ekumenskega gibanja Svetovni molitveni dan.
Liebe Schwestern und Brüder, zunächst einmal möchten wir uns herzlich für die Einladung zu diesem ökumenischen Treffen
bedanken. Drage Sestre in Bratje, najprej bi se rade prisrčno zahvalile za povabilo na to ekumensko srečanje. Z veseljem vam bomo predstavile svetovni molitveni dan, saj je to v svetovnem merilu največje ekumensko gibanje žensk, ki prihaja od spodaj. Njegovo geslo se glasi seznanjeno moliti, molitveno delovati. Svetovni molitveni dan je svetovno gibanje, ki povezuje ženske iz različnih kultur in izročil za medsebojno razumevanje in konkretno delovanje. Vse se je začelo leta 1884 v Ameriki, ko je neka prezbiterjanka povabila k skupni molitvi za notranji misijon med kristjani, že 2 leti kasneje pa sta 2 baptistki povabili k molitvi za zunanji misijon med pogani. V naslednjih letih so oba molitvena dneva združili in leta 1927 je bil ustanovljen svetovni molitveni dan. Danes ga obhajajo v več kot 170 državah. Od leta 2000 se svetovni molitveni dan obhaja tudi v Sloveniji na različnih krajih. Vsako leto ženske ene dežele ali države pripravijo bogoslužje za ves svet. Na plakatu so našteti vsi dosedani svetovni molitveni dnevi s temami po deželah in regijah, kot so na primer Karibik, Evropa ali Bližnji vzhod. Tako je lani prišlo bogoslužje iz Gvajane v Karibiku, letos pa iz Papue Nove Gvineje v Pacifiku. Prihodnje leto bomo obhajali svetovni molitveni dan, ki ga pripravljajo ženske v Kamerunu v Afriki. Tako se po vsem svetu obiskovalci bogoslužja spoznajo z deželo, ki ga je oblikovala, in z ljudmi, ki tam živijo. Zvemo za njihovo življenje, njihove skrbi in upanja in za njihovo vero. Tako seznanjeni molimo prav posebno za to deželo z njenimi ljudmi in organizira se usmerjena pomoč posebno za ženske in družine v stiski. Gibanje svetovnega molitvenega dneva je kot širjenje krogov na vodni gladini in ustvarja mreže preko meja veroizpovedi držav, narodov in ras. To doživljamo tudi tukaj v Sloveniji. Najprej so k bogoslužju povabile ženske v Murski Soboti, Mariboru, Rogaški Slatini in Ljubljani. Potem so prišle zraven ženske z Obale, potem Lesce in Rašca in morda bodo prihodne leto še kakšni novi kraj. Letos smo v Sloveniji drugič namenile del nabirke za ekumensko dobrodelno organizacijo EHO v Novem Sadu. Naša pomoč je povezana z osebnimi srečanji in intenzivnimi stiki, na primer po elektronski pošti in z molitvijo druga za drugo.
Naš svet blagostanja bi rad od sebe oddaljil vsako obliko trpljenja, ob tem pa pozablja na njegovo neskončno vrednost. O lepoti in veličini vsakega posameznika nam pričuje gibanje Vera in luč. Z nami je danes skupina staršev in otrok, ki nam bo predstavila svoje delovanje.
Mi smo lučkari in zdaj bo najprej Branko nekaj povedal o tem, kako se je v svetu vse to začelo.
Leta 1969 je družina s dvema prizadetima otrokoma romala v Lourdes, a ni bila sprejeta. Od vse povsod sta starša čutila pomilovalne poglede in boleče pripombe, zaradi katerih sta čutila, da njihova družina ni dobrodošla med drugimi romarji. Prizadete osebe so drugačne, jih ne poznamo in se jih zato izogibamo in na nek način bojimo. Tudi v cerkvi nimajo pravega, enakovrednega položaja kot drugi laiki. Stisko in bolečino te romarske družine sta prva začutila Jean Vanier in Marie-Hélène Mathien. Porodila se je zamisel o gibanju, ki sprejema duševno prizadete osebe kot popolne osebe s vsemi pravicami, da so ljubljene, sprejete in spoštovane. Leta 1971 je bilo romanje v Lourdes in ta dogodek štejemo za začetek gibanja. Prebivalci Lourdesa so se zelo preplašili, ko so zvedeli za romanje družin s prizadetimi otroci. Mestna uprava je okrepila policijo, trgovci so zaprli trgovine, Lourdes je z nezaupanjem in nekakšnim strahom pričakoval nenavadne romarje. Toda zgodil se je čudež. Prizadeti so prinesli Lourdesu veselje in sproščenost, kakršne še niso doživeli. Od takrat so se začele zbirati skupaj manjše skupine staršev, njihovih prizadetih otrok in prijateljev. Nastajale so majhne skupnosti, v katerih so se njihovi člani učili deliti veselje in bolečino, sprejemati vrednoto življenja, sprejemati vsakega človeka zaradi svoje enkratnosti, ne zaradi tega, kar zna in zmore, ampak za to, kar je.
Danes je v Sloveniji skupin več kot 35 in še so v nastajanju. Naša narodna voditeljica oziroma provincialna voditeljica je Rozi Ternik. Razdeljeni smo na 8 regij. Vsako poletje imamo letovanja oziroma duhovno-počitniške tedne, ki jih organiziramo, in sicer je to 5 tednov, ko se res veselimo in srečujemo in pojemo in plešemo, imamo sveto mašo in enkrat na mesec smo res kot ena velika družina in si res pokažemo, da se imamo radi in da smo se veseli, ne glede na to, a znamo govoriti, a ne znamo, a razumemo, kaj so visoko leteče besede, a ne. Zdaj bi pa hkrati zapel skupaj še našo himno in mogoče kdo od vas pozna Nič ne reče so poti in vas vabimo, da se nam pridružite pri petju. Nič ne reče so poti.
Vsi skupaj se zauzemamo za mir, ker vemo, da brez miru svet nima prihodnosti. O tem nam bodo spregovorili odrasli skauti, ki nas vsako leto v božičnem času svojo lučko miru spominjajo na to vrednoto. Recimo skupaj z njimi, da miru in spravi.
Izboljšajmo sebe in izboljšali bomo svet. Skautstvo kot vzgojno in izobraževalno gibanje za osebno rast mladih in odraslih je razširjeno skoraj po vsem svetu in šteje danes okrog 30 milijonov članov. Vodilo skautskega gibanja je misel ustanovitelja Roberta Baden-Paula: zapustimo ta svet za spoznanje boljši, kot smo ga prijeli.
Del tega gibanja so tudi skautske organizacije v Sloveniji. Med njimi Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov Slovenije ter Zveza bratovščin odraslih katoliških skautin in skautov. Prepoznavni smo po oranžnih srajcah in pisanih rutkah ter delujemo v lokalnih in župnijskih skupnostih, pa tudi na državni in mednarodni ravni. Naše poslanstvo uresničujemo s pomočjo skautske obljube in skautskih zakonov. Na skautskih srečanjih in akcijah, v medsebojni pomoči in zaupanju uresničujemo skautska zakona. Skaut je prijatelj vsakomor in vsem skautom brat, sestra. Ter skaut si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
V opazovanju, učenju in povezanosti z naravo ter z odgovornim odnosom do okolja uresničujemo skautski zakon: skaut spoštuje naravo in njej vidi Božje delo. Trudimo se, da bi imeli odprte oči za dogajanje okoli sebe, da bi videli, kakšne so potrebe, kje so stiske in potem tudi nekaj storili, pomagali po svojih najboljših močeh kot posamezniki ali skupnost, da bo ta svet res boljši za vse. Pri tem sledimo skautskemu zakonu. Skaut pomaga bližnjemu in vsak dan naredi vsaj eno dobro delo. Ter Jezusovim besedam: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Za uresničevanje skautskega zakona, skaut je zvest Bogu in domovini, črpamo moč iz krščanske vere. Z Božjo pomočjo duhovno rastemo na vsakoletnih duhovnih vajah v Kančevcih in romanjih v Sizi, kjer spoznavamo tudi duhovnost svetega Frančiška. Duhovna misel je vedno del naših rednih srečanj, sveta maša pa obogati naša večja srečanja. Ročno narejen oltar v osrčju narave, ki je sama po sebi najlepša cerkev,
veselje in pesmi ob spremljavi kitare pomagajo, da se v te svete maše globoko doživete.
Odrasli skauti gojimo tudi družinsko skautstvo, ker ta način življenja povezuje družino in družine med seboj, ter tudi v otrocih pušča neizbrisne sledi. Naše otroke že od malih nog z ljubeznijo sprejemajo med vse na izletih, taborih in raznih dogodkih.
Že polnih 18 let pa se skauti v Sloveniji vključujemo v vseevropsko vsakoletno akcijo Luč miru iz Betlehema. Akcija je krščanskega izvora, odprta za vse ljudi, ter nosi sporočilo miru, medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja. Skauti vsako leto plamen luči miru podelimo posameznikom, organizacijam, politikom, državnim in cerkvenim voditeljem. Z njenim skupičkom konkretno pomagamo ljudem v stiski.
Da odgovornosti do družbe in kulture. Zato je naša prihodnost povezana tudi s prihodnostjo mest. V njih je veliko življenja in različnosti. V njih najdemo kraje umetnosti in kulture, gospodarstva in politike. Vse to nam je všeč. Toda v naših mestih je tudi veliko izzivov, težav, nasilja in napetosti. Tega se zavedamo in prav tam delujemo. Radi bi, da bi bila naša mesta človeku prijazna, da bi se v njih počutili doma. Kako živijo otroci in najstniki za edinost za svoje mesto?
Otroci za edinost smo razširjeni v 182 državah sveta in smo različnih ras, kultur in verstev. Naš cilj je zgraditi boljši in bolj zedinjen svet in to že tako, da začnemo tam, kjer živimo. Ampak vse prepogostokrat na televiziji gledamo razne scene vojn, atentatov, lačnih otrok in priseljencev, ki so natrpanih v čovnih ali ladjah. Pa tudi naša mesta vidimo vse bolj v pustih, sivih barvah. Radi pa bi jih videli v svetlih, z ljubeznijo pobarvanih mestih. In potem smo se spraševali, kaj lahko naredimo. Hoteli smo nekaj narediti, ampak nismo vedeli, kje bi začeli.
Odkrili smo, da če želimo spremeniti svet, zadostuje eno samo preprosto pravilo. Najdemo ga v številnih svetih knjigah mnogih verstev, saj je zapisano v srcu prav vsakega človeka. Imenuje se zlato pravilo in se glasi: stori drugemu tisto, kar želiš, da bi drugi storil tebi, in ne delaj drugemu tega, kar ne želiš, da bi on storil tebi.
In kje začeti? Ni potrebno gledati daleč naokrog, ampak lahko začnemo pri majhnih stvarih okoli sebe, mislim, v šoli. Sošolci, čistilke, učitelji. Včasih je lahko to težko, a ne? Vendar je pa vedno to mogoče, ker z ljubeznijo lahko okužimo čisto vsakega, ki gre mimo nas.
Zdaj pa bi vam radi povedali par doživetij, ko nam je to uspelo. Moje ime je Eli in hodim v prvi letnik srednje šole. V srednji šoli je zelo težko živeti in ljubiti vse okoli nas in jaz se trudim spoštovati predvsem osebe, ki jih večina mladih ne. Tako naprimer, ko vidim na šoli čestilko, jo vedno lepo pozdravim in tako nekako pač gradim z njo nek odnos. In en petek sem prišla domov brez denarnice in čez vikend sem že obupala, da jo bom sploh dobila nazaj. Ko pa sem v ponedeljek prišla v šolo, je prišla do mene čistilka in mi povedala, da je našla mojo denarnico. Povedala mi je, da je videla mojo sliko na osebni izkaznici in se je spomnila, da me pozna. Veliko mi je to pomenilo, ker sem dobila potrdilo, da res s temi majhnimi dejanji pač dosežeš veliko.
Sem Nejc iz Ihana in hodim v 8. razred osnovne šole. Trudi se, da bi živel tako, da bi imel rad vse. Velikokrat me sošolci prosijo, da jim pomagam v šoli zaradi tega, ker imajo na primer učne težave. Meni to včasih mi je težko zaradi tega, ker se mi ne da govoriti skozi eno in isto stvar. Vendar se premagam in pomagam sošolcu, da skupaj predelava snov in se pripravljava za teste. Zelo sem vesel, ko ta sošolec potem dobi dobro oceno. Tako mi Jezus da priložnost, da ljubim in začnem znova tudi, kadar mi ne uspe.
Živjo, jaz sem pa Ana. Otroci za edinost pa ne delamo samo vsak zase, ampak tudi kakšne akcije, da bi polepšali naša mesta. In skupina deklet iz Gorenjske smo se odločile na pustno soboto, da bi naše veselje pač podelile tudi z drugimi. In smo se odpravile v dom za ostarele v Radovljico. Prebivalce tega doma smo razveseljevali v vhodni avli in čeprav smo bili na začetku malo živčne in nismo vedele, kako nam bo šlo, so nas zelo toplo sprejeli in so nas bili zelo veseli in smo se hitro sprostile in smo skupaj peli in nekateri so celo zaplesali z nami. No, potem smo pa šli tudi na oddelek, kjer prebivajo dementne osebe in čeprav jim velikrat kaj uide iz spomina, smo videli, kako zelo dobro se pa še vedno spominjajo vseh pesmi in so z nami zapeli. In na koncu smo pa tudi se jim poskušali tem osebam približati tudi preko osebnega pogovora in smo videli, da so nas bili res zelo veseli. In smo odhajale zadovoljne, ker smo ugotovile, da smo res dosegle svoj cilj in smo tudi videli, da smo dobile več, kot smo dale. Tudi povabilo, da se še kdaj vrnemo v ta dom.
In ko tako živimo, v bistvu spoznavamo in opažamo, da se svet dejansko spreminja in postaja vse bolj in bolj pobarvan z ljubeznijo.
Vidimo, da je solidarnost možna. Izrecimo torej da mestu, da sožitju v mestih, kjer smo, da bi bil vedno središče prijateljstva, kjer se bomo počutili kot doma. Svojo izkušnjo nam bo zdaj povedal še gospod Janez Merhar iz Gibanja Fokolarov.
Sem poročen, ženo Lojsko imava 6 otrok, 3 hčere in 3 sinove. Z duhovnostjo gibanja Fokolarov sva se srečala leta 1983. Hvala Bogu, da naj jo je poklical v to duhovnost in nam tako na poseben način odkril bistvo krščanskega življenja. Ob močnem spoznanju, da je v našem krščanskem življenju najpomembnejša konkretna ljubezen do bližnjega, sva kakih 16-17 let na poseben način povezana z romskim taborom v Ribnici, v katerem živi okrog 40 Romov. Ob srečanju s temi ljudmi sva se zamislila nad Jezusovimi besedami, lačen sem bil, žejen sem bil, nag sem bil, oziroma vse, kar ste storili mojim najmanjšim, ste meni storili. Čutila sva, da morava nekaj narediti za te ljudi, čeprav sva vedela, da naj jo bodo nekateri krajani gledali po strani in naj jo mogoče tudi obsojali. Na začetku sva jim podarila rabljene obleke najinih otrok. Pogledala sva, če mi dva ne potrebujeva, če sa mi dva ne potrebujeva. Če nisva imela obleke, sva pa imela kos namazanega kruha, kakšno pijačo in podobno. Ker v taboru niso imeli vode, in moja žena včasih skopala njihove troke ali pa oprala kakšno njihovo obleko. kjer si na srečanjih naše duhovnosti pripovedujemo izkušnje, kako poskušamo ljubiti bližnjega, so za najne napore, kako pomagava Romom, izvedeli tudi drugi izgibanja. Tako so tudi ostali pričeli zbirati potrebne stvari in jih dostavljati naše hiše v Ljubljani. Ko prihajava na tedensko srečanje v Ljubljano, to pomoč prevzameva in jo na to dajeva Romom. Moja žena Lojska že vrsto let ob raznih priložnostih, Božič, Velika noč, Sveti Miklavž, Pust ali po rojstnih dnevih skupaj z romskimi otroki peče piškote, potice, krofe in tudi torte, željo, da jih nauči, da bodo nekoč tudi sami znali napraviti takšne stvari. Spominjam se, da so se dali Romi pred letom 2000 množično krstiti, ker so mislili, da bo takrat konec sveta. Takrat sta se nek mož in žena izmed romskih družin obrnila na naju s prošnjo, če bi bila botra njihovemu otroku, pa tudi njima, ker še nista bila krščena. Rekla sta, da prosita naju za to, ker boter ne more biti kdorkoli, temveč mora biti boter dober človek. Njuni prošnji sva z veseljem ugodila in od takrat sva za vse Rome iz tabora boter in botra. Že dlje časa je najna želja, da bi imeli Romi blizu tabora tudi kos zemlje, da bi jih ženo lahko poleg pečenja naučila tudi poljedelstva, ker bi si lahko sami pridelovali zelenjavo. Ta najna želja se bo letos izpolnila, njiva je zorana in sedaj komaj čakamo lepega vremena, da bomo nadaljevali z obdelavo in sajenjem. Večina romskih otrok iz tabora tudi obiskuje osnovno šolo. Tako nam je večkrat prišlo na misel, da bi bilo dobro, da bi ti otroci imeli tudi verouk. O vseh teh naših aktivnostih in naših načrtih v vezi z Romi sva obvestila domačega župnika. Dva dni zatem, ko sva govorila z njim, naju je ženo po jutranji maši poklical za kristijo in povedal, da je o najnem delu in načrtih govoril z direktorico socialnega zavoda v Ribnici, ki je hkrati tudi vidna oseba v ribniškem Karitasu. Rekel je, da je presenečena in da je tudi ona nad našim delom zelo navdušena. Nekaj dni zatem je imel ribniški Karitas občni zbor, na katerega so povabili tudi naju. To je bila prilika, da sva lahko podrobno predstavila najno delovanje širši javnosti. Kakor župnika in direktorico socialnega zavoda, sva tudi ostale člane Karitasa in odgovorno osebo za Rdeč križ, ki je bila povabljena na občni zbor, prijetno presenetila in navdušila z najnimi aktivnostmi. Sedaj želijo, da sodelujemo in skupaj nekaj napravimo za romski narod. Ob koncu je župnik rekel, da upa, da bo sodelovanje obrodilo sadove in da obljublja, da bo našel čas in sam poučeval verouk otroke Romov.
Le kakšen bo naš konec, če se nadaljuje tako? Se pogosto sliši od ljudi tu in tam. Vse posod nasilje, prevare, zlo, škandali. Kje so se končali vsi resnični ideali? Res je, današnji svet se slika v temnih barvah. Rastejo dvoličneži prizori, trdi in kruti. Na hitro pridobljen denar in lahki uspehi, to da dovolite, res ni edino, le to človeštvo, drugačno človeštvo še pozna. Tisto, ki pogosto sreča na cesti, tisto, ki ne zmirja, tisto, ki ne tlači, da bi se postignilo na druge, drugačno človeštvo.
bi bilo, a je zadovoljno, da zasluži kruh svojim potom.
Skoraj do konca našega današnjega programa. Hvala vsem, ki ste z nami podelili svoje izkušnje, najgloblja doživetja in dragocene bisere iz življenja. Napolnili smo to dvorano, prišli smo iz vse Slovenije, zbralo se nas je več kot 10 gibanj, krščanskih gibanj in skupnosti. Današnji dan je pokazal lepoto občestva med nami. Tako bomo lahko odgovorili na izzive, ki jih pred nas postavlja sodobna družba. Zavest, da so naše različnosti bogatstvo in ne razlog za strah ali ločitev, naj postane in ostane znamenje upanja.
Radi bi pričevali, da je evangelij še vedno sodoben in življenjski. Želimo si, da bi Evropa, ki je ranila človeštvo s kolonializmom, svetovnimi vojnami in holokaustom, danes pokazala večji pogum in tako dala svoj nepogrešljiv prispevek za ustvarjanje bolj bratskega sveta.
Karizme, zastonjski božji darovi, nas vodijo po poti bratstva in skupnega življenja, ki se rojeva iz evangeljske ljubezni. Povezani v tej zavezi medsebojne ljubezni, izrekamo da življenju, da družini, da stvarstvu, da pravičnemu gospodarstvu, da solidarnosti z reveži in odrinjenimi na rob družbe, da miru in da odgovornosti do celotne družbe.
Skupaj se hočemo zavzemati za mir in edinost, ki sta temelj današnje Evrope. Skupaj hočemo govoriti Sloveniji, Evropi in svetu o evangeliju življenja in miru, ki oživlja naša gibanja in naše skupnosti.
Iz življenja Vesolne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo Iz življenja Vesolne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju spet prihodnji teden.